kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa hatol na 4-3 ang buong hanay ng pinakamataas na korte ng bansa o High Court ng Australia ay nagpasya na ang mga katutubo o Indigenous people ay hindi maaaring ma-deport sa ilalim ng konstitusyon ng Australia kahit na sa teknikal sila ay mga dayuhan o banyaga. Isa itong makabuluhang araw sa batas ng Australia at sa mga usaping pangkatutubo. Ang detalye sa tampok na ulat ni Sonil Awashti na isinalin sa wikang Filipino. Dikit ang naging hatol ng High Court, ngunit malawak at malamang na may pangmatagalang kabuluhan ito. Sa pasya ng mataas na hukuman, ang mga Aboriginal Australians ay hindi maaaring iuri bilang mga dayuhan o foreigners o aliens sa ilalim ng konstitusyon ng Australia. Ang test case o kaso ay inihain ni na Daniel Love at Brendan Toms na parehong matindi ang pagkilala bilang mga kalalakihang Aboriginal, ngunit mga ipinanganak sa ibang bansa at walang hawak na Australian citizenship. Nagpasya ang High Court na ang mga katutubo o Indigenous people ay may espesyal na katayuan o espesyal na status. Sinabi ng kanilang abogado na si Claire Gibbs, ito ay isang makasaysayang araw.
What this means is that the High Court has found is that Aboriginal Australians are protected from deportation. They can no longer be removed from the country that they know and the country that they have a very close connection with.
Ang parehong kalalakihan ay hawak sa immigration detention matapos magsilbi sa mga sentensya ng pagkabilanggo at nahaharap sa deportasyon. Si Brendan Toms, na legal na isang New Zealander, ay pinalaya na ngayon mula sa kusodiya sa Brisbane matapos ng mahigit sa 500 araw ng pagkakadetain sa kanya. Ayon kay Claire Gibbs, hindi pa tapos ang legal na aksyon sa kanyang ngalan.
That is a serious deprivation of his liberty, so we will be pursuing compensation for that. He has missed out on 16 months of income, considerable time with his family. So the damages are going to be quite significant, and that's what we are revisiting now, but we'll be pursuing.
Gayunman, hindi pa makagawa ng pangwakas na desisyon ng mataas na hukuman kung si Daniel Love na isang mamamayan ng Papua New Guinea ay isang nga bang Indigenous Australian. Ayon kay Gibbs, si Daniel Love walang hawak na native title rights, hindi tulad ni Ginoong Toms na meron nito. Ngunit tiwala ang abogado na sa isang pagdinig sa korte sa hinaharap ay mapapatunayan ang pagiging Aboriginal ni Daniel Love.
Daniel doesn't hold native title rights, so that is the slight difference. But in terms of the tripartite test that the court mentioned, the three-part test, he's certainly been accepted by his community as Aboriginal. He identifies as Aboriginal, and you know he has biological proof that he's a descendant of the first Australians.
Si Daniel Love ay kasalukuyang hawak sa Gold Coast. Binibigyang diin ni Gibbs na ang kaso ay hindi tungkol sa kung ang mga kalalakihan ay nagkasala sa mga krimen kaya sila nasa bilangguan, kundi kung sila ba ay maaaring ipadeport bilang parusa para sa mga krimen na iyon.
Both of my clients have been convicted of serious crimes, and some of those involve violent crimes. That's not what this is about. I'm not here to defend that conduct or condone that conduct. They rightly pled guilty to those crimes and served the time. And so, like anyone, after they served their time, they were eligible for parole. And that's where the government stepped in, has cancelled their visas and has held Brendan in immigration detention for 16 months post his sentence.
Ayon naman kay Gibbs, may iba pang mga kaso tulad nito na maaaring maapektuhan ng desisyon ng mataas na hukuman o High Court ng Australia.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.